Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Din acest text, intitulat Tot căutarea grecilor, vom ține încă un studiu care ne scoate în evidență alte două lucruri. Efectul pe care l-a avut asupra Domnului Iisus această căutare și pregătirea ucenicilor în vederea tragediei morții Mântuitorului. Să luăm al treilea lucru din acest text. Efectul pe care l-a avut asupra Domnului Iisus această căutare. Evanghelistul Ioan a scris, drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Versetele 23 și 24. Evangheliile ne arată că de fiecare dată când neevreii apelau la Domnul Iisus, el era mișcat profund, ca în cazul deschiderii samaritenilor din Sihar pentru a-l primi, credinței sutașului din Capernaum, perseverenței femeii sirofeniciene și mulțumirii samariteanului vindecat de lepră. Și, cu atât mai mult, evanghelistul Ioan ne scoate în evidență că Mântuitorul era mișcat adânc în sufletul lui acum când Filip și Andrei i-au adus vestea că îl căutau acești greci. Aceste cuvinte ale lui Filip și ale lui Andrei i-au sunat Domnul Iisus ca cea mai melodioasă și plăcută muzică. I-au înviorat sufletul și i-au umplut de bucurie, pentru că chiar acum, la finala și totala respingere din partea poporului evreu, care a avut loc cu 3 zile înainte de a fi răstignit, acești greci i-au adus cea mai mare consolare prin căutarea lor. Evreii, deși erau căutați și chemați de Fiul lui Dumnezeu, totuși ei l-au respins și îi pregăteau crucea. Dar spre deosebire de evrei, acești greci au venit singuri la Domnul Iisus, necăutați și nechemați, ca să ceară marele favor de a-i accepta și pe ei în numărul celor mântuiți, deși el nu li se oferise și lor ca Domn și Mântuitor încă, așa cum s-a oferit evreilor. Mântuitorul era consolat mult în acest al 12-lea ceas amar din viața sa, care era ceasul respingerii și al răstignirii lui de către propriul său popor. Această căutare a grecilor le-a asigurat pe Fiul lui Dumnezeu că el va fi crezut și acceptat de toate națiunile care urmau să dorească mântuirea sufletului lor. Edersheim, cât și mulți alți comentatori ne spun că acești greci l-au căutat pe Domnul Iisus marți, după ce lăudase dărnicia văduvei sărace, care pusese în visteria templului cei 2 bănuți, și pe când el se afla încă în curtea femeilor. În jurul Mântuitorului erau adunați ca de obicei mulți evrei, atunci când au venit la el Filip și Andrei cu cererea grecilor. Cei 12 ucenici credeau că învățătorul lor va evita să acorde grecilor interviul și să le răspundă la cererea lor pozitiv în public, pentru că acesta era momentul cel mai nepotrivit. Ei au crezut că dacă Domnul Iisus se va deschide spre păgâni, după ce s-a proclamat în urmă cu 2 zile ca Mesia, atunci când a intrat triumfător în Ierusalim, și dacă el va face lucrul acesta acum, când s-a creat între el și vrăjmașii lui cea mai mare tensiune, faptul acesta îi va supăra atât de tare pe evrei, încât vor fi în stare să-i facă cel mai mare rău. Dar, cu toate acestea, spre marea surprindere a ucenicilor și a evreilor care erau de față, Domnul Iisus nu numai că a răspuns pozitiv la cererea grecilor, dar chiar a și părăsit curtea femeilor și s-a dus el personal la ei în curtea neamurilor, pentru că neamurile nu aveau acces în curtea femeilor. Evanghelistul Ioan ne spune că în momentul când Domnul Iisus s-a întâlnit cu grecii care îl căutau, a exclamat înaintea mulțimii care se afla în jurul lui, a sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului. Versetul 23. Mântuitorul, când a rostit aceste cuvinte, nu s-a referit la ceea ce înțelegeau evreii sub titlul de Fiul omului, ci la ceea ce avea el în minte. Mai întâi, să vedem ce au înțeles evreii sub titlul de Fiul omului. Această sintagmă, Fiul omului, își are originea în cartea lui Daniel, capitolul 7, versetele 13 și 14, unde scrie: A venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Mulți comentatori și teologi, ca Barclay, și mulți bibliologi, ca cei care au tradus versiunile Bibliei, versiunea Standardul Revizuit, Revised Standard Version, versiunea internațională nouă, New International Version, și versiunea lui James Moffat, n-au scris ca fiul omului, așa cum este redat în versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, Standardul Nou American, New American Standard, traducerea Bibliei în limba rusă, etc., ci au scris ca un fiu al omului, fără majuscule la F de la fiul. După versiunile Bibliei, versiunea Standardul Revizuit, versiunea internațională nouă, etc., și după mulți comentatori, sintagma fiul omului are următorul înțeles. În Daniel, capitolul 7, versetele 1 la 8, ne sunt prezentate patru imperii mari ale lumii antice: babilonian, medo-persan, grecesc și imperiul lui Alexandru Macedon. Aceste imperii erau atât de crude și inumane, cât prorocul Daniel le-a redat în imaginea unor fiare fioroase. Leul, cu aripi de vulturi, reprezenta imperiul babilonian. Ursul reprezenta imperiul medo-persan. Leopardul, cu patru aripi și patru capete, semnifica imperiul grecesc. Și a patra fiară, cea mai înspăimântătoare, care avea dinți de fier și 10 coarne, simboliza imperiul lui Alexandru Macedon. Visul prorocului Daniel era că în viitor lumea urma să fie condusă de guverne blânde și umane, pe care el le-a descris sub simbolul de fiul omului. Amintim că limba ebraică nu se spunea niciodată simplu om, ci fiul omului. Poporul evreu, în subjugarea lui crudă, visa o epocă în care el va stăpâni și va guverna lumea. El credea că acea epocă nu va veni prin mijloace omenești, ci prin intervenția lui Dumnezeu. Pentru evrei, sintagma fiul omului, amintită în cartea lui Daniel, însemna un mare campion ceresc care urma să cucerească și să stăpânească lumea în favoarea lor. Între Vechiul și Noul Testament au apărut multe cărți apocaliptice, ca și cartea lui Enoch, care îl descriu pe fiul omului cum urma să vină cu o mare putere divină, cum împotriva lui nu va putea să stea nicio putere a lumii și cum el, după ce va cuceri toate împărățiile și imperiile de pe pământ, își va începe epoca sa de aur. Astfel, când Domnul Iisus a zis: A sosit ceasul să fie glorificat fiul omului, versetul 23, masele evreiești care îl ascultau pe Mântuitorul și care credeau puternic că Mesia este acel campion ceresc descris de prorocul Daniel sub titlul de fiul omului, au răsuflat în final ușurați. Ele au crezut că trâmbița eternității a început să sune, că marele campion ceresc stă gata să-și înceapă ofensiva și că epoca de aur, de asemenea, stă gata să înceapă. Prin cuvintele Domnului Isus de glorificare a Fiul Omului, poporul evreu a înțeles înfrângerea împărățiilor pământului care urmau să cadă înaintea picioarelor Marelui Cuceritor. Numai că atunci când Mântuitorul a spus că a sosit ceasul glorificării sale, n-a avut în minte aceste concepții evreiești de cucerire politică și pământească, ci crucificarea sa, prin care el va triumfa asupra lumii și că o va câștiga din punct de vedere spiritual. Mântuitorul știa că îi se apropiau patimile și marea tragedie a morții. Apoi, el mai știa și aceea că după punctul culminant al suferinței și al umilinței lui, îi urma glorificarea, învierea, înălțarea la cer și încoronarea. Gloria lui nu o poate imagina nici un pământean. Am văzut că primele cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul, a sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului, au exaltat foarte mult inimile ascultătorilor de bucurie. Iar când a continuat să zică, adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod, versetul 24, ei au rămas foarte șocați, pentru că Domnul Iisus nu le vorbea despre cucerirea lui, ci dimpotrivă, despre moartea sa. Noi nu vom înțelege niciodată pe Domnul Iisus și nu vom pricepe niciodată atitudinea evreilor pe care o aveau față de el, până nu vom realiza cum el le-a răsturnat toate ideile cu susul în jos și până nu vom vedea cum el le-a spulberat toate visurile și concepțiile de cucerire și le-a înlocuit cu crucea lui. Dar ce era mai trist, că evreii, cu toată străduința Mântuitorului, nu și-au dat interesul ca să-i înțeleagă măcar o singură minune și, cu atât era mai grav că ei au refuzat să-i înțeleagă tragedia morții. În cererea grecilor, Domnul Iisus a văzut răspândirea Evangheliei și triumful împărăției sale pe pământ, potrivit prezicerii profetului Isaia, pe care a făcut-o în legătură cu jertfa sa de la Calvar. Profetul Isaia a scris, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Capitolul 53, versetul 10. Comentatorii Barclay și Hendrickson ne spun că sunt prea puține pasaje în Noul Testament care ne pot cutremura atât de puternic, așa cum i-au șocat pe evrei și pe greci aceste cuvinte solemne ale Mântuitorului atunci când ne-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Versetul 24. Dacă evreii n-au putut să înțeleagă de ce Domnul Iisus nu s-a folosit de atâtea osanale care i s-au adus la intrarea sa triumfală în Ierusalim pentru a se proclama ca Mesia cel promis, cu atât mai puțin, ei n-au putut să înțeleagă acum de ce el a spus că va trebui să moară în tocmai ca un bob de grâu, ca să aducă roade. Comentatorul Edersheim a spus că moartea lui Hristos pentru viața nouă a lumii este cel mai mare paradox pe care l-a luat ca simbol pentru împărăția lui Dumnezeu din analogia naturii. Mântuitorul ne arată că fără moartea sa de cruce n-ar putea să existe trei lucruri dintre cele mai esențiale. Primul lucru este o viață nouă. Prin metafora bobului de grâu, împăratul etern ne-a arătat că el urma să se supună principiului bobului de grâu din natură, care numai prin moartea lui aduce la existență o nouă viață. Mântuitorul ne-a spus prin metafora bobului de grâu următorul adevăr. Eu, în calitate de Dumnezeu, trebuie să mor pentru voi, ca să vă pot deveni obiectul credinței și sursa vieții. Al doilea lucru, dintre cele mai esențiale, care n-ar fi putut exista fără moartea de cruce a Mântuitorului, este secerișul spiritual. Bobul de grâu nu poate să fie roditor atâta timp cât este păstrat la adăpost și ținut în siguranță, iar când este aruncat în pământul rece, putrezește, ca într-un mormânt, și aduce roade. Fără cruce, n-ar fi putut exista seceriș spiritual. Ilustrarea cu bobul de grâu era foarte clară, în special fiindcă era făcută cu 3 zile înainte de secerișul din sărbătoarea Paștelor și Învierii Mântuitorului. Dacă Domnul Iisus nu murea, rămânea singur, fără să fi câștigat suflete pentru gloria sa eternă. Comentatorul Alexander Bruce ne spune că această istorisire cu căutarea grecilor are aceeași țintă ca și cea din capitolul 4, cu samariteanca la fântâna lui Iacob, tot din Evanghelia după Ioan. În amândouă, Domnul Iisus a intrat în contact cu neevrei și ne-a arătat că voia Tatălui era câștigarea neamului omenesc pentru împărăția cerurilor. În capitolul 4, Mântuitorul a zis că a face voia Tatălui era pentru el mai mult decât a mânca. Iar, în acest text, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că a face voia Tatălui însemna pentru el mai mult chiar și decât viața lui. La început, Domnul Iisus a văzut la fântâna lui Iacov cu ochii sufletului câmpii vaste și deja gata pentru seceriș, și că lucrătorii lui vor întreprinde mereu semănături și secerișul în holda pământului întreg. Iar acum, el nu numai că continuă să vadă aceste câmpii în ciuda patimilor lui, dar vede chiar și efectul jertfei lui. Acești greci au venit la Mântuitorul aproape în secret, dar el le-a deschis porțile larg și le-a iluminat calea cu lumina sa divină, pentru că nu era numai fiul lui David, ci și fiul omului, care invită cu plăcere întreg neamul omenesc să vină la Tatăl și la împărăția sa eternă. Mântuitorul a continuat să spună prin metafora bobului de grâu în curtea neamurilor, atunci, evreilor și grecilor și astăzi nouă. În timpul vieții mele am avut puțin seceriș. Numai câțiva m-au cunoscut ca Dumnezeu și au crezut în mine și încă nu cu adevărat. Dar după ce voi muri și voi învia, voi aduce mult rod ca bobul de grâu. Și al treilea lucru, dintre cele mai esențiale, care n-ar fi putut exista dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi murit pe cruce, este gloria eternă. Mântuitorul a venit la poporul evreu cu un orizont nou. Evreii și-au căutat gloria în cucerire de imperii și în guvernarea a lumii întregi, pe când Domnul Iisus și-a văzut gloria atât a lui cât și a noastră în moartea sa de cruce. El știa că putea fi glorificat într-un singur mod, prin jertfa sa de pe cruce, care este singurul mijloc al mântuirii neamului omenesc și a intrării noastre în împărăția sa eternă. Și nu îi era necunoscut faptul că biruința și gloria lui erau numai în moartea de cruce, pentru că știa că numai moartea de cruce îl va duce la înviere. Învierea îl va duce la înălțarea la cer. Înălțarea la cer îl va duce la întronare. Și că întronarea îl va duce la guvernarea întregii lumi. Și, în cele din urmă, Fiul lui Dumnezeu mi-a spus prin metafora bobului de grâu următoarele cuvinte, parafrazat. Moartea și învierea mea îmi vor fi începutul gloriei, dar nu numai a gloriei mele, ci și a gloriei tuturor urmașilor și a credincioșilor mei. Și al patrulea lucru pe care ni-l arată textul citit este pregătirea ucenicilor în vederea tragediei morții Mântuitorului. Scopul cel mai mare al Domnului Iisus, pe care îl urmărea, era ca să fie înțeles cel mai bine de cei 12 ucenici cu privire la moartea și învierea lui, pentru că și ei, ca urmași ai lui, aveau să sufere ca el. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața eternă. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Versetele 25 și 26. Aceste două versete au multe paralele în Evanghelie, îndeosebi versetul 25. Aici învățăm, din nou, ceea ce spuneam adeseori, că Mântuitorul obișnuia să repete mereu unele lucruri de mare valoare pentru a le imprima mai bine în mintea ucenicilor și cu scopul ca ei să nu le uite. Astfel, noi citim, căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din cauza mea și din cauza Evangheliei o va mântui. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 35. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 25. Fiindcă oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 24. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 39. Oricine va căuta să scape viața o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 33. Când am tratat studiul intitulat Persecuția urmașilor lui Hristos, volumul 4, studiul 53, am văzut că evreii îl așteptau pe Mesia să vină cu prerogativa puterii de leu, dar Mântuitorul, dimpotrivă, a venit ca un miel, fiindcă știa ca omul ca o ființă liberă și adversară. Nu se poate câștiga niciodată prin forță. Acesta a fost motivul pentru care atunci când Fiul celui preanalt a vrut să câștige lumea pentru împărăția cerurilor, și-a atribuit simbolul de mielul lui Dumnezeu și a acceptat să fie pironit pe cruce. Și aceasta a fost cauza pentru care Fiul lui Dumnezeu a atribuit și urmașilor lui simbolul de oi și i-a chemat și pe ei la cruce, ca și ei să triumfe nu numai asupra lupilor, dar chiar și asupra fiarelor apocaliptice, cu 7 capete și 10 coarne, și au triumfat. Dar Domnul Iisus știa că nu numai în crucea lui consta secretul unei vieți noi, a secerișului spiritual și a gloriei eterne, ci și în a ucenicilor lui. De aceea și-a chemat toți urmașii ca să-l urmeze și pe calea crucii. Biserica primară a crescut foarte mult prin martiraj. Datorită acestui fapt, a apărut marele moto creștin. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Mulți creștini și-au dat viața pentru biserică, ca ea să fie vie și să crească. Mântuitorul, când a zis, cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața eternă. Versetul 25 mi-a spus cu alte cuvinte, referindu-se în mod special la persecuția prin care urmeau să treacă apostolii, biserica primară și mulți alți creștini în decursul istoriei. Dacă vă veți lepăda de mine ca să vă salvați viața, voi veți trăi ca să vă pierdeți viața pentru veci de veci. Iar dacă vă veți da viața pentru mine, voi veți muri ca să trăiți etern. Și acum, judecați cum este mai bine să mă urmați cu prețul vieții și să ajungeți la viața eternă sau să vă salvați viața umană și să ajungeți în chinul veșnic. Comentatorul Godet a spus că loialitatea față de Hristos nu numai că ne salvează viața, dar chiar ne și transformă în alta veșnică și cu mult mai frumoasă și prețioasă decât aceasta de pe pământ. Când am tratat studiul intitulat Loialitatea față de Hristos, volumul 4, studiul 22, ne-am informat că crucea este atât de importantă în viața creștinilor, încât prin ea nu numai că triumfăm asupra lumii, dar, dacă o acceptăm, prin ea ne putem câștiga viața eternă, iar dacă o respingem, ne afundăm singuri în infernul veșnic. În cuvintele Domnului Iisus, când a zis, cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața eternă. Versetul 25. Există un mare paradox. În prima parte a acestui paradox, Dascălul Ceresc, când a spus cine își iubește viața o va pierde, ne-a învățat un lucru extraordinar de mare, că Dumnezeu ne-a dat viața ca să o cheltuim și nu ca să nu păstrăm. De aceea nimeni nu și-o poate păstra. Egoiștii, iubitorii de siguranță și de tihnă, își pierd adevărata viață chiar și pe pământ. Ei există numai din punct de vedere fizic, dar nu își trăiesc adevărata viață, de aceea sunt nemulțumiți și limitați numai la cele pământești. Omul, în miopia și nevegherea lui, își poate cheltui viața în lucrurile mici și mărunte și să neglijeze pe cele mari și capitale. Și el, în neatenția lui, își poate sacrifica valorile supreme și veșnice pentru unele lucruri de mică importanță și de scurtă durată. Noi putem fi scutiți de asemenea greșeli foarte mari dacă privim toate lucrurile sub prisma luminii lui Dumnezeu și a eternității. Odată un elev a fost întrebat ce parte de vorbire este al meu. El a răspuns, mai mult decât a realizat, este un pronume agresiv, Marele pericol al omului modern este că a abandonat dragostea față de semeni și caută numai binele lui personal, cum să se îmbogățească. Asemenea oameni nu pot fi iubiți de semeni și cu atât mai puțin de Dumnezeu. Or, dragostea din partea semenilor și cu atât mai mult din partea lui Dumnezeu este cel mai valoros lucru pe care l-am putea realiza în viață. Cuvântul apolinai, a pierde, din textul grecesc, cine își iubește viața o va pierde, versetul 25, înseamnă în acest verset, ca și în Noul Testament întreg, a ajunge în loc rău, în iad, în chinul veșnic. În a doua parte a acestui paradox, Dascălul Divin, când a zis, și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața eternă, versetul 25, ne-a învățat un lucru mai mare decât în prima parte. Grecescul miseo, a urât, compară viața cu două extreme, cu lucrurile fără importanță și cu lucrurile de o valoare supremă. Marea esență a vieții constă în cheltuirea și nu în păstrarea ei. Ne dăm seama cât ar fi pierdut lumea dacă mulți dintre medici, oameni de știință și tot felul de cercetători și inovatori nu și-ar fi sacrificat timpul și chiar viața în fel și chip prin cercetările lor, lumea ar fi fost cu mult mai necăjită și chinuită. Ea datorează mult tuturor acestora, care nu și-au precupețit niciun efort, ci s-au sacrificat în întregime pentru semeni. Și ce s-ar fi întâmplat dacă mamele ar fi refuzat riscul și durerea nașterii? N-ar fi existat de mult, niciun om măcar. Sunt mulți oameni care trăiesc o viață adevărată, plină de altruism, abnegație și de tot felul de împliniri și nu există numai din punct de vedere fizic. Unii dintre aceștia au rămas nemuritori în istorie. Epictetus a zis odată despre Socrate că acest filozof mare, acceptând moartea, a fost salvat, pentru că n-a vrut să scape și că el ar fi putut să-și salveze viața, dar dacă o salva, adevăratul Socrate ar fi murit și nimeni n-ar mai fi auzit despre el. Cu atât mai mult, ne-a spus Dumnezeiescul nostru învățător că dacă apostolii și toți creștinii din biserica primară ar fi respins crucea, nu numai că nu le-ar fi rămas numele în istorie nemuritor, lucrarea și exemplu, dar, ce ar fi fost mai grav, n-ar fi ajuns nici să se bucure de o viață fericită, glorioasă și veșnică în cer. În final, ne spun comentatorii Bruce și Ellis, atunci când Domnul Iisus a zis ucenicilor și tuturor urmașilor lui, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, versetul 26, ne-a învățat că el ne ia în parteneriatul lui. Principiul este acesta, că în măsura în care suntem părtași cu el la suferință, în aceeași măsură vom fi părtași cu el și la răsplată și glorie, și că răsplata și gloria noastră vor fi atât de mari încât chiar și Tatăl ne va cinsti ca pe singurul și prea iubitul lui Fiu.